Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 15 avgust shanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Xitoy portlashlar ro'y bergan shahardan odamlarni ko'chiryapti. Zaharli kimyoviy modda tarqalgan. Bruklinda ushlangan Abdurasul Jo'raboyev Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlash rejasini tan oldi.
What's the short answer? We're in for the long term. We were among the very first countries in the world that recognized the independence.
Deyarli chorak asr davomida Amerikaning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatida muhim rol o'ynagan yuqori lavozimli rasmiylardan biri Richard Hoagland bilan suhbatda bo'ldik.
The reason why this law was changed that we now have to show voter IDs is to stop people from voting.
Amerikaning 30 dan ortiq shtatlarida saylovchilar ovoz berishdan oldin shaxsini aniqlovchi hujjatni ko'rsatishi kerak bo'ladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Xitoy hukumati shu hafta portlashlar ro'y bergan Tianjin shahri atrofidan odamlarni evakuatsiya qila boshladi. Sanoatlashgan bu shaharda portlagan ombor tevaragida kimyoviy zaharlanish xavfi kuchli ekani aytilmoqda. Shuning uchun 3 km radiusdan odamlar majburlab ko'chirilyapti. Ombor yaqinda o'limga yetaklovchi tsianid moddasi aniqlangan, deya yozadi mahalliy matbuot. 200 dan oshiq yadro olimi va biokimyo bo'yicha mutaxassis hududni ko'zdan kechiryapti. Hozirgacha hukumat hudud odamlar uchun xavfsiz deya ta'kidlab kelayotgan edi. O'sha atrofda yana bir yong'in boshlangani bois qidiruv-qutqaruv ishlari vaqtincha to'xtatildi. Tianjin shahrida shu hafta ro'y bergan kuchli ikkita portlash 85 kishini hayotdan olib ketdi. Shulardan 21 nafari o't o'chiruvchilar edi. Yana ko'plarning daragi yo'q. Yuzlab fuqarolar kasalxonada qolyapti. Nyu-Yorkda ushlangan o'zbekistonlik Abdurasul Jo'raboyev Islomiy davlat nomli jangari guruhini ta'minlashga uringanlik aybini tan oldi. 25 yoshli Jo'raboyev Nyu-Yorkning Bruklin tumanida yashar edi. U internetdagi veb-saytlarda prezident Barak Obamani o'ldirish rejasi haqida yozib qoldirgan, Islomiy davlat to'dasiga xayrixohlik bildirib, Iroq va Suriyada xalifalik tarafdori ekanini aytgan. U Suriyaga safar qilib, jangarilarning safida jang qilishni rejalagan, lekin buning uchun mablag'i bo'lmagan. Agar yaqin sharqqa bora olmasa, Amerikaning o'zida hujumlar uyushtirish niyati bo'lgan, deyiladi sud hujjatlarida. Jo'raboyev hamrohlari bilan safar planini tuzib, o'tgan yilning dekabrida Istanbulga bilet xarid qilgan edi. Jo'raboyev shu hafta Nyu-York sudida aybini tan oldi. U 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Mavzu bilan saytimizda batafsil tanishsangiz bo'ladi. amerikaovozi.com. AQSh matbuotining yoritishicha, Suriyada Islomiy davlat deya tanilgan jangari guruh asirasi amerikalik Kayla Mullerni o'limidan oldin jangarilarning sardori bot zo'rlagan. Matbuot Mullerning ota-onasi va AQSh rasmiylariga asoslanib xabar beryapti. Jangarilar rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy Kayla Mullerning nomusiga tekkan, qiynagan, uni qul qilib ishlatgan. Bu ma'lumot al-Bag'dodiyning qo'liga asirga tushgan va qochishga muvaffaq bo'lgan yazidiy qizlarning ko'rsatmasiga asoslanib berilyapti. Kayla Muller 2013 yilning avgustida Suriyaning Halab shahrida olib qochilgan edi. U avval mintaqada insonparvarlik ishlarida yordam berish bilan band bo'lgan, chegara bilmas shifokorlarga yordam berib, uyga qaytayotganida o'g'irlangan. Jangarilarning ta'kidlashicha, u fevral oyida Yordaniya harbiy samolyotlari amalga oshirgan havo hujumida jon bergan.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Amerika federal sudi Arizona politsiya ofitserining prezident Barak Obama olg'a surgan immigratsion siyosat ustidan shikoyatini rad etdi. Sherif Joe Arpaio Obamaning farmonini konstitutsiyaga zid deya arz qilgan edi. Arizonalik Arpaioning aytishicha, farmon mamlakatda jinoyat ko'lamini oshirib, qamoqxonalar to'lib ketishi mumkin. Arizona Meksika bilan chegaradosh shtat. Federal sud qarori ketidan endi Sherif Oliy sudga ham murojaat qilmoqchi. Barak Obamaning immigratsiyaga doir farmoni noyabrda e'lon qilingan va hujjatda yo'q qariyb 5 million muhojirga vaqtincha ishlashga ruxsat berish hamda deportatsiyani bekor qilishni nazarda tutadi.
With this action, the president has chosen to deliberately sabotage any chance of enacting bipartisan reforms that he claims to seek.
Muxolif respublikachilar Barak Obamaning qarorini amnistiya deya tamg'alayapti. Farmon hali kuchga kirgani yo'q, chunki o'nlab boshqa shtatlardan tushgan norozilik shikoyatlarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Amerika va Kuba o'rtasida diplomatik aloqalar tiklandi, lekin davlatlar oldida yarim asrlik ziddiyatli muammolar turibdi. Fidel hamda Raul Kastrolarning 50 yillik hukmronligiga qarshi fikrlari uchun Amerika himoyasida bo'lgan dissidentlar Jon Kerri ishtirok etgan marosimga taklif etilmadi. Gavanadagi elchixona ularsiz ochilgan. Amerika diplomati Jon Kerri keyinroq Gavanadagi missiyasi rahbarining uyida bir necha muxolifatchilar bilan uchrashgan. Shuningdek, ayrim rahbarlar va Kuba katolik cherkovi yetakchisi bilan ko'rishni rejalagan, lekin Kastrolar bilan emas. Telemundo kanaliga bergan intervyusida Jon Kerri bayroq ko'tarish hukumatlar o'rtasidagi rasmiy tadbir ekanini aytdi va fuqarolik jamiyati vakillarini ham qamrab oluvchi yig'inni keyinroq o'tkazish rejalanganini aytdi.
We believe that our engaging in direct diplomatic relations with the Cuban government, being there, being able to interact with the people of Cuba.
Kuba bilan bu yerda to'g'ridan-to'g'ri diplomatik aloqalarga kirish orqali Kuba xalqi bilan ham aloqa o'rnatamiz. Bu Kuba aholiga yordam beradi, dedi Kerri. Kuba AQShning janubi-sharqiy sohilidan 145 km narida joylashgan. Inqilobchi Fidel Castro 1959-yil mamlakatda hokimiyatni qo'lga olgandan keyin 1961-yil Amerika Kuba bilan diplomatik aloqalarni uzgan. Amaldagi prezident Raul Castro va AQSh rahbari Barak Obama o'tgan yilning dekabrida rasmiy munosabatlarni qayta boshlash haqida kelishib oldi. Shundan beri biznes, savdo va sayohatga qo'yilgan cheklovlarni yumshatish bo'yicha muzokaralar olib borilyapti. Barak Obama aloqalarni tiklashga qaror qilgani bilan tomonlar o'rtasida bahsli mavzular ko'p. Florida shtatida yashovchi ko'plab kubaliklar Castro hukumati bilan aloqa o'rnatilganidan norozi, respublikachilar orasida ham qarshilar ko'p.
He has unilaterally given up on a half century worth of policies towards the Castro regime that was agreed upon by presidents of both parties.
Floridalik senator va prezidentlik uchun respublikachi nomzod Marco Rubio Kuba bolalarining jinsiy qullikka majburlanishini to'xtatish bo'yicha hali hech narsa qilmagan bo'lsa ham, Davlat departamentining inson savdosiga doir yillik hisobotida bir pog'ona yuqoriga qo'yilganini keskin qoralayapti. Va oxirgi xabar, Italiya rasmiylari ham O'rta dengizda qochqinlar kemasini qutqarib oldi, lekin ungacha kemadagi kamida 40 odam nobud bo'lgan va buning sabablari tekshirilyapti. Qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Kema Liviya shimolidan yo'lga chiqqan. Afrika shimoli va Yaqin Sharqdagi urushlardan qochayotgan minglab nochor insonlar Yevropadan panoh izlab keladi. Xalqaro migratsiya tashkilotining hisob-kitobiga qaraganda joriy yildayoq 192 mingdan oshiq qochqin Yevropaga kelgan, 2 mingdan ziyodi dengizni kesib o'tayotib halok bo'lgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Markaziy Osiyo va Amerika aloqalari, Islomiy davlatning xavfi, diplomatiya. Amerikalik tajribali siyosatchi Richard Hoagland bilan ana shular haqida gaplashdik. Qo'shma Shtatlarning 30dan ziyod shtatlarida saylovchilar ovoz berishdan oldin shaxsini aniqlovchi hujjatni ko'rsatishi kerak. Lekin bu mamlakatda hujjati yo'qlar talaygina. Shu to'lqinda qoling. Deyarli chorak asr davomida Amerikaning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatida muhim rol o'ynab, rishtalarni tebratgan yuqori lavozimli rasmiylardan biri Richard Hoagland iste'foga chiqdi. Hoagland diplomatik xizmatni 1985-yilda prezident Ronald Reagan davrida boshlagan. 2000-yillarda Tojikiston va Qozog'istonda elchilik qilgan, shuningdek, Turkmanistonda bosh diplomat bo'lgan, Pokiston va Afg'onistondagi elchixonalarda xizmat qilgan. Faxriy diplomat o'zining oxirgi rasmiy intervyusini Amerika ovoziga berdi, hamkasbim Navbahor Imomova u bilan suhbatlashdi.
Janob Hoagland, biz bilan gaplashishga vaqt topganingiz uchun katta rahmat.
You're very welcome. It's always
bajonidil. Siz bilan hamisha maroq bilan gaplashaman. Diplomatiya va o'zaro aloqalar haqida suhbatlashish uchun vaqt albatta topiladi.
Siz yaqinda Markaziy Osiyoda bo'ldingiz.
Shunday.
Maqsad nima edi?
It's interesting you asked because
bu mening Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkazga so'nggi rasmiy tashrifim edi. 10 yildan ortiq davrdan beri men bilan ishlayotgan tashqi ishlar vazirlari bilan ko'rishishni xohladim. Ularga hamkorlik uchun rahmat aytdim. Ularning yuqori darajali mahoratidan minnatdorman. Chunki bu hamkorlik qaysidir darajada shaxsiyat bilan ham bog'liq. Qayerda bo'lsam ham doimiy muzokara, shikoyat yoki oldi-berdini chetga surib, xo'sh Amerika va davlatingiz orasida aloqa a'lo bo'lishi uchun nima qilmoq zarur deb ulardan so'radim.
Juda qiziq. Bilamiz, hukumatlarni qattiq xavotirga solayotgan masala islomiy davlatdan kelayotgan tahdid. Siz va Amerika hukumati bu borada, ya'ni islomiy davlat mintaqaga qanchalik xavf solmoqda, ta'sir o'tkazyapti deb o'ylaysiz?
It's something that we have to take very seriously. It's a new formation of a threat.
Islomiy davlat, ba'zida uni Daish deb ham atashadi, biz uchun albatta jiddiy masala. Nafaqat biz, balki ko'plab davlatlarga, xalqaro tinchlikka rahna solayotgan kuch. Markaziy Osiyodan odamlar bu guruhga qo'shilayotganini bilamiz. Xususan, Suriyaga borib jang qilayotgani ma'lum. Bu albatta xavotirga molik masala. Ular vatanga qaytishi mumkin. Bunga e'tibor qaratmay iloji yo'q. Ogoh bo'lish kerak. Lekin islomiy davlat Markaziy Osiyo hukumatlari va xalqlariga bevosita va katta xavf solmoqda deb hisoblamaymiz.
Lekin bu jiddiy omil.
It's a factor.
Omil. Shu bois e'tiborimiz unda va hukumatlar hamkorlikni kuchaytirishi zarur. Xalqaro xavfsizlik bilan bog'liq masala bu. Lekin qayd etaman, Markaziy Osiyo ostonasida kallakesarlar mintaqani vayron qilishga turibdi deb o'ylamaymiz.
Amerikaning pozitsiyasi bunday emas.
To'g'ri, biz AQSh nazarida bunday emas.
AQSh diplomatlari azaldan shunga urg'u berib keladiki, janob Hoagland Amerika Markaziy Osiyoda Rossiya va Xitoy bilan qandaydir o'yin olib borayotgani yo'q. Raqobatda emasmiz deb kelasiz. Lekin Rossiya va Xitoy bunday fikrda emas. Ular AQSh ta'siri kuchayishini xohlamaydi. Amerika ketayaptimi yoki qoladimi?
What's the short answer? We're in for the long term.
Biz mintaqadamiz, uzoq muddatga. Markaziy Osiyo davlatlari mustaqilligini birinchilardan bo'lib tan olganmiz. 23-24 yildan beri mintaqadamiz. Yangi elchixonalar qurganmiz, hech qayoqqa ketayotganimiz yo'q. Biz har bir davlatning mustaqilligi, suvereniteti, hududiy yaxlitligini quvvatlaymiz. Biz ularga biror tomonni tanlang demaymiz. Kim bilan qanday sheriklik qilishni ular o'zlari bilishadi, tanlashadi. Tabiiyki, Rossiya tarixiy, geografik va boshqa jihatlardan kelib chiqqan holda sherik bo'lib qoladi. Xitoy tobora boyib, Markaziy Osiyoda faollashib bormoqda. Ko'p jihatdan bu yaxshi. Biz Xitoy bilan muloqot qilib, yangi ipak yo'li tashabbuslarimiz yuzasidan fikr almashyapmiz. Bu biz uchun musobaqa yoki raqobat emas. Biz unday qaramaymiz. Sheriklik deb hisoblaymiz.
We see it as a partnership.
Lekin ayrim hollarda Rossiyaning Markaziy Osiyoda tutgan yo'li sizning bu davlatlar bilan aloqalaringizga ta'sir qilmoqda, shunday emasmi? Qirg'iziston bilan aloqalaringiz sovuqlashgani bunga masalan yaqqol misol. Yaqinda bu mamlakatga yangi elchingiz boradi. Yaqin orada munosabat yaxshilanishiga ishonasizmi?
In the near term, I think we need to be strategically patient. which means it'll take a little bit more time. But let's look back.
Yaqin orada nazarimda sabr qilishimizga to'g'ri keladi. Strategik sabr bu. Keling, o'tgan 20 yilga qaraylik. Nafaqat Markaziy Osiyodagi, balki boshqa ko'plab davlatlar bilan ham diplomatik aloqalarimiz chigallashgan davrlar bo'ldi. Bu tabiiy. Bir kuchayadi, bir susayadi, sovuqlashadi, iliqlashadi. Diplomatik rishtalar xuddi shaxsiy, oilaviy rishtalarga o'xshaydi. Muammo katta bo'lishi mumkin, lekin uni hal etishni istaysiz. Boshqa iloj yo'q. Qirg'iziston bilan ham shunday va shunday bo'ladi deb hisoblayman. Ayni damda qanchalik og'ir tuyulmasin, buni yengamiz. Uzoq yillik hamkorligimiz bor. Vaqt o'tishi bilan o'zaro hurmat va manfaatlarga asoslangan munosabatlarimiz tiklanadi. Bunga shubham yo'q.
O'zingiz aytib o'tganingizdek, diplomatiya shaxsiyatga borib taqaladi.
Let's say two new ambassadors going to the region.
Mana Gruziyaga Yan Keli, Qirg'izistonga esa Shila Gualtni yangi elchilar sifatida otlanmoqda. Qisqa qilib aytganda, elchi o'zi kim? Yangi elchidan nima kuch kerak?
There is almost always what we call a honeymoon period.
Odatda yangi kelganida elchi uchun asal oyi davri deymiz. Bir necha oy mobaynida tomonlar kelishmovchiliklarni chetga surib, ijobiy ruhda harakat qiladi. Yangi elchilar masalalarga iloji boricha ijobiy yondashib, aloqani yuqori pog'onaga olib chiqishga urinadi. Bu safar ham shunday bo'ladi deb o'ylayman. Biz, hukumatimiz, prezidentimiz Qirg'iziston va Tojikistonga juda o'tkir diplomatlarni elchi etib tayinladi.
You're always very diplomatic and you're always very kind.
Janob Hoglan, siz har doim juda diplomatiksiz. Shirin so'z va muloyim, professional. Bosiqsiz juda. Muzokara va muhokamalarda jahlingiz chiqqan, toqatingiz tugagan paytlar bo'lganmi? Nimani qabul qila olmaysiz, masalan?
I think maybe a little bit more in the future I can answer more candidly. I do remember
ozgina o'ylab keyinroq bu haqda yana gaplashsak bo'ladi. Bir hol esimda, diplomatik oldi-berdi paytida sherigimga chiday olmay, oldimdagi qog'ozlarni orqamga uloqtirganman. Jiddiy gap bilan qaytganingizda so'zlashamiz deb chiqib ketganman.
Xuddi kinolardagiga o'xshab.
Lekin eng muhimi insoniy aloqa o'rnata olish, inson insonni tushuna olishi. Usiz biror davlat rahbari, yuqori lavozimli rasmiysi bilan til topisha olmaysiz. Odamlar bir-birining ko'ngliga yo'l topsagina, muloqot samimiy va haqqoniy bo'ladi. Diplomatik munosabatlar zamini shu, poydevori shu.
Amerika rasmiylari, xususan diplomatlarga nisbatan ko'p yangraydigan keskin tanqidlardan biri shuki, ular Markaziy Osiyoni bilmaydi va tushunmaydi. O'z navbatida mintaqa rasmiylarini ham Amerikani bilmaganlikda, tushunmaganlikda tanqid qilamiz. Bu qanchalik asosli?
There is some degree of truth on both. Okay.
Har ikki tomonga nisbatan bunday tanqidda ozgina bo'lsa ham haqiqat bor. Madaniyatni va tilni tushuna olish, uni his eta olish juda qiyin ish. Agar ular bilan ulg'aymagan bo'lsangiz, har bir so'zning mazmun mohiyatini to'liq anglay olishingiz mushkul.
Mintaqaviy yoki biror mamlakat bo'yicha ekspert bo'lishingiz shartmi?
What I was going to add is our diplomats, especially our younger diplomats, are so committed to being good, to being.
Aytmoqchi edimki, bugungi diplomatlarimiz, yosh mutaxassislarimiz yozayotgan diplomatik hisobotlarni o'qisangiz, tasanno deysiz. Masalan, Markaziy Osiyodagi elchixonalardan kelayotgan qog'ozlarni.
Jon deb o'qigan bo'lar.
No, everyone would. But it's not that people are saying this is wrong, that is wrong. No. What they're saying is this is how we understand the country.
Diplomatlarimiz har bir jamiyatni yaqindan anglab yetishga harakat qiladi. Odamlar va hukumatlar ishi va tabiatini to'g'ri anglab yetishga urinishadi. Men diplomatlarimiz bilan faxrlanaman. Har doim ham to'g'ri xulosa chiqaramizmi? Albatta yo'q. Xatolar bo'ladi har doim. Lekin diplomatlarimiz faxrim mening. Ularni eng o'tkir diplomatlar deb bilaman. Biz doim ham haq emasmiz. Masalalarning tubiga yetishimiz kerak.
As someone who's been very much involved in U.S. policy toward Central Asia for the past,
Markaziy Osiyo bilan deyarli chorak asrdan beri ishlayotgan diplomat sifatida nimani muvaffaqiyat deb ko'rsatgan bo'lardingiz? Davlatma davlat qarasangiz agar.
I think that the major successes and achievements would be really small things that wouldn't register on in the pages of world history.
Afsuski, muvaffaqiyatlarimiz ko'p hollarda kichik narsalarda va ular tarix sahifalariga kirmasligi mumkin. Buxoroda bir oila bilan o'tirib ovqatlanib yoki Pomir tog'larida sayr qilib sezasiz gap nima haqida ketayotganini. Diplomatik yutuqlar haqida gap ketganda shuni qayd etishim mumkinki, 2001-yilning 11-sentyabrida sodir bo'lgan terror hujumlari paytida Markaziy Osiyo va Kavkaz idorasini boshqarganman. Hujumlar ketidan AQSh O'zbekiston, AQSh Tojikiston, AQSh Qirg'iziston strategik hamkorligini shakllantirish ustida ishlaganman. Muhim hujjatlar imzolaganmiz va bosh muzokarachi bo'lganman. Rossiya bilan kelisha olganmiz. Og'ir damlar edi, lekin diplomatik jihatdan oldinga siljiganmiz. Burilishlar bo'lgan.
Kelajak haqida o'ylaganingizda mintaqani yaxshi biladigan mutaxassis sifatida nimadan eng ko'p xavotirlanasiz?
I just had lunch. I was hosted by Uzbekistan's ambassador Gulyamov. And he asked the same question.
Hozirgina O'zbekiston elchisi Baxtiyor G'ulomov bilan tushlik qildim. U ham shunday savol berdi. Ayni damda gapning ochig'i, konkret bir narsa haqida o'ylamayapman. Uzoq yillardan beri ilk bor dam olmoqchiman. Miyaga orom berib, keyin ischil o'ylab ko'raman. Amerika diplomatiyasi uchun eng muhim vazifalardan biri sheriklar bilan hamjihatlikni saqlash, mustahkamlash. Bilasizmi, buni har doim ham eplay olmaymiz. Hukumatlar bilan til topishish qiyin, chet el hukumatlari bilan. O'zimizning hukumatimiz ham ishni qiyinlashtirishi mumkin. Odam odam bilan til topishi kerak. Odamlar hamma yerda bir narsani istaydi: yaxshi hayot kechirishni. O'zaro maqsad va manfaatlarimiz yuzasidan kelisha olsak, marra bizniki. Diplomatiya ham osonlashadi, kuchayadi.
Keksa diplomat Richard Hogland bilan suhbatimizni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com, shuningdek YouTube'dagi kanalimizda tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Qolaversa, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahori Mamova.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovoz uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovoz radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarning 30 dan oshiq shtatlarida saylovchilar ovoz berishdan oldin shaxsini aniqlovchi hujjatni ko'rsatishi kerak. Muxolifat qarshiligiga qaramasdan 4 yillik sud tortishuvlaridan keyin Viskonsin shtatida ham saylovchining shaxsiy guvohnomasi haqidagi qonun qabul qilindi. Qonundagi qarama-qarshiliklar masalani chigallashtiryapti. Yangi qoidalar sabab 2016-yil saylovlarida ba'zilar ovoz bera olmasligi mumkin. Tafsilotlar bilan Nodil Ruzaliyev.
And I'm at Juneteenth today to let people know the changes in the voting laws.
Anita Johnson Milwaukee shahrida aholiga yangi qonunni tushuntirayotgan faollardan biri. Yangi qoidalar Viskonsindagi respublikachi qonunchilar tashabbusi bilan qabul qilindi. Fuqarolar ovoz berishdan oldin endi surati tushirilgan guvohnoma ko'rsatishi kerak bo'ladi.
Bundan keyin saylovlarda hujjat ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Xabaringiz bormi, yo'qmi?
Qonunga ko'ra, saylovchilar muddati o'tmagan haydovchilik guvohnomasini, shtat tomonidan berilgan shaxsiy kartochkasini yoki pasportini ko'rsatmasa, saylovga yaqinlatilmaydi. Shtat ahlining 340 ming nafarida hech qanday hujjat yo'q.
Yangi qonundan maqsad odamlarning ovoz berishiga to'sqinlik yaratish. Sabab oddiy.
It's to stop people from voting. Plain and simple.
Viskonsin gubernatori respublikachi Scott Walker qonun loyihasini 2011-yil mayda imzolagan. Uning aytishicha hujjatdan asl maqsad ovozlar soxtalashtirilishining oldini olish. Saylovgacha barchada kerakli hujjatlar bo'lishini ta'minlaymiz. Zarur bo'lsa guvohnomalarni bepul beramiz, deydi gubernator. Qonun bo'yicha kimki ovoz berish huquqiga ega bo'lsa muammo bo'lmaydi, ammo biz Viskonsin shtatidagi har bir saylovchining ovozini himoya qilmoqchimiz. Biroq qonun tanqidchilarining aytishicha undan asl maqsad saylovchi ovozini bostirish. Chunki deydi ular, shu kungacha shtatda soxtalashtirish hollari deyarli bo'lmagan. Viskonsin universitetidan siyosatshunos David Kennan buni mamlakat bo'ylab saylovchi uchun kurash bilan izohlaydi. Respublikachilar uchun bu demokratlarga yon bosuvchi saylovchilarni cheklash imkoniyatidir. Demokratik partiya esa buni saylovchilarning uchastkaga chiqishiga g'ov sifatida ko'radi. 86 yashar Melvin Robertson birorta saylovni qoldirmagan. Endi nima qilishini bilmay hayron. Melvinda shaxsini isbotlovchi birorta hujjat yo'q. Tug'ilganlik haqida guvohnoma olish uchun okrug sudiga borganida rad javobini berishdi. Tug'ilganini isbotlovchi hujjat topisha olmadi. Ovoz bermagan odam haqiqiy fuqaro emas, dedi Melvin. Ovoz berish kerak. Bu muhim. Endi esa ovoz berish uchun hujjatni ko'rsatish kerak. Barcha tanqidlarga qaramay, respublikachilar yangi qoidalarni joriy etish qarorida qat'iy. Milwaukee okrugi saylov komissari respublikachi Rick Bassning aytishicha, ozchilik qonunni adolatsiz deb hisoblaydi. Men ham ozchilik vakiliman, shuning uchun ozchilikdagi odamlarning hujjat olishga aqli yetmaydi degan gaplarni haqoratomuz deb hisoblayman. Amerikalik bo'lsangiz, ovoz berishingizni istayman. 2016-yilgi saylovga oz qolar ekan, Anita Johnson kabi faollar yangi qonundan barchaning xabardor bo'lishini istaydi. Saylovgacha elektoratning 7-12% zarur hujjatlarni qo'lga kirita oladimi, ovoz berishga ulguradimi, hozircha ma'lum emas.
That's what they do. They just show that.
Oldingi saylovlarda bu shtatda nomzodlar kichik farq bilan g'olib bo'lgani hisobga olinsa, mutaxassislar fikricha qonun Viskonsinda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Xitoy hukumati shu hafta portlashlar ro'y bergan Tianjin shahri atrofidan odamlarni evakuatsiya qila boshladi. Sanoatlashgan shaharda portlagan ombor tevaragida kimyoviy zaharlanish xavfi kuchli ekani aytilmoqda. Shuning uchun 3 kilometr radiusdan odamlar majburlab ko'chirilyapti. Nyu-Yorkda ushlangan o'zbekistonlik Abdurasul Jo'raboyev Islomiy davlat nomli jangari guruhini ta'minlashga uringanlik aybini tan oldi. 25 yoshli Jo'raboyev Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida yashar edi. U internetdagi veb-saytlarda prezident Barak Obamani o'ldirish rejasi haqida yozib qoldirgan, Islomiy davlat to'dasiga xayrixohlik bildirib, Iroq va Suriyada xalifalik tarafdori ekanini aytgan. U Suriyaga safar qilib, jangarilar safida jang qilishni rejalagan, lekin buning uchun mablag'i bo'lmagan. Agar yaqin sharqqa bora olmasa, Amerikaning o'zida hujumlar uyushtirish niyatida bo'lgan, deyiladi sudning hujjatlarida. U hamrohlari bilan safar planini tuzib, o'tgan yilning dekabrida Istanbulga bilet xarid qilgan. Jo'raboyev shu hafta Nyu-York sudida aybini tan oldi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.